Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem din nou împreună la emisiunea Repere și în această ocazie încercăm să luăm din Sfânta Carte acele învățături potrivite, acele repere pe care Dumnezeu le aduce în viața noastră, în așa fel încât viața noastră spirituală să aibă de câștigat. Așa cum v-am obișnuit, luăm în discuție anumite personaje biblice, dar astăzi am vrea să luăm o categorie în discuție și anume chemarea de a fi preot. Ce presupune să fii preot pentru Dumnezeu? De ce a instituit Dumnezeu oficiul acesta în Vechiul Testament? De ce Domnul Hristos în Noul Testament are cuvinte destul de dure în dreptul preoților din vremea sa? Și de asemenea să observăm cum se raportează Dumnezeu la preoții și conducătorii spirituali de astăzi. Toate aceste lucruri le vom discuta împreună cu domnul pastor Daniel Popa. Bine ați revenit în cadrul emisiunii Repere.
Bine v-am regăsit.
Cred că dumneavoastră sunteți cel mai potrivit în a răspunde sau în a detalia subiectul acesta, pentru că sunteți de trei ori preot. Odată prin faptul că ați slujit sau cel puțin v-ați pregătit în Biserica Ortodoxă, inițial, apoi ați cunoscut Biserica Adventistă și sunteți pastor în Biserica Adventistă și, în al treilea rând, prin numele pe care îl purtați, Daniel Popa.
Ei, asta mai puțin.
Mai puțin.
Asta vine din familie. Dar cine știe, probabil că o fi fost cineva mai de mult.
Pentru că înainte numele erau puse după abilitățile sau după înclinațiile pe care le aveau, sau, eu știu, serviciul pe care îl avea un anumit om. Domnule pastor, ce presupune, sau mai bine spus, haideți să o luăm de la început, în Vechiul Testament, ce presupunea chemarea aceasta de a fi preot pentru Dumnezeu?
A fi preot pentru Dumnezeu, în primul rând, era o chemare și cred că și în Vechiul Testament era o chemare, era o misiune specială și nu o misiune specială oarecare. Preotul avea rolul de a fi mijlocitor între om și Dumnezeu. Era acel duhovnic, să spun așa, care trebuia să pregătească poporul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Ar fi foarte multe de spus aici. Acum, gândiți-vă și contextul acela al păgânismului. Preoții au existat în toate sistemele lumii, fie că au fost creștine, fie că au fost păgâne, mai ales în Vechiul Testament. Iar preotul asta făcea, avea slujba de a pregăti poporul să stea drept și curat înaintea divinității, înaintea cerului.
Bun, ceea ce mă impresionează în răspunsul dumneavoastră este faptul că preotul este un intermediar între Dumnezeu și om. Și acum vă întreb, de ce era necesar, cel puțin în Vechiul Testament, un astfel de rol atribuit unei persoane, înțeleg, cu o anumită slujbă sau o anumită chemare aparte, aceea de a fi preot, din moment ce Dumnezeu își dorea tare mult ca să conducă direct poporul, da? Și noi vorbim de acel termen teocrație, modul direct de a conduce Dumnezeu poporul Israel. De ce a fost nevoie totuși de această intermediere umană? Pentru că de aici putem să dezvoltăm discuția și astăzi judecăm poate acțiunile intermediare pe care le fac preoții între noi oamenii și Dumnezeu. Da. Alții consideră că este într-adevăr un rol care trebuie să-l ducă preotul mai departe și aș vrea să discutăm pe tema aceasta. De ce Dumnezeu a dorit lucrul acesta din moment ce El putea să conducă în mod direct poporul?
Eu cred că nu oricine într-o primă fază putea să cunoască tainele lui Dumnezeu sau mai mult decât atât, care este voia lui Dumnezeu cu omul. Așa că Dumnezeu își alegea anumiți oameni, cărora le transmitea care este voia lui Dumnezeu față de poporul său, iar oamenii aceștia aleși de Dumnezeu se duceau și prezentau poporului care este voia lui Dumnezeu și ce dorește Dumnezeu să facă într-un loc sau într-un anumit context și cum dorește să-și pregătească pentru el.
Aș vrea să intervin puțin aici.
Da, spuneți.
Dumnezeu a acționat în repetate ocazii în Vechiul Testament într-un mod miraculos,
absolut,
arătându-și puterea. Nu putea să facă lucrul acesta în orice ocazie?
Eu cred că putea să facă lucrul acesta în orice ocazie, însă eu cred că în contextul acela atât de tulbure și atât de ciudat al păgânismului, oamenii cred că ar fi putut să fie foarte ușor înșelați și acum cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii erau foarte ușor înșelați. De multe ori templele păgâne se asemănau ca închinare, pentru că exista preoție, exista jerfă, jerfe de animale, da? După aceea și poporul lui Dumnezeu în decursul timpului a adoptat practici păgâne prin jerfe umane. Avem și în Biblie imaginea aceasta a jerfelor umane care erau aduse, imaginea lui Avram care își aduce ca jerfă pe fiul său Isaac. Însă, acum gândiți-vă că totuși, în perioada respectivă în care nu exista literatură, era foarte greu ca poporul să fie învățat. Și Dumnezeu își alegea oameni speciali pe care îi învăța, ca la rândul lor să pregătească, de asemenea, așa cum am spus puțin mai devreme, poporul pentru această misiune sfântă de a-L cunoaște pe El. Mai mult decât atât, de-a lungul istoriei, Dumnezeu totdeauna și-a dorit, în contextul căderii păcatului, să fie cineva ca să-L reprezinte pe pământ. Iar acel cineva sau acea clasă era, într-un fel, clasa preoțească. Vedeți, dumneavoastră, și e mult mai mult de spus aici, adică nu doar așa că preotul a fost ales. Aici putem să intrăm mai mult în contextul planului de mântuire. Pentru că atunci când spui preot în Vechiul Testament și felul în care apare preotul, prin apariția preotului în Vechiul Testament te duci mai departe în veșnicie. Pentru că preotul în esență avea nu doar un rol de mijlocitor și avea mai mult, era și un rol de educator, de sfătuitor, de învățător. Iar acel cineva care trebuia să întruchipeze toate aceste caracteristici avea să fie nimeni altul decât Mântuitorul Hristos. Iar preotul din Vechiul Testament arăta către Mântuitorul Hristos. De aceea o să vorbim probabil că și de înființarea preoției și care a fost rolul acesteia în contextul Vechiului Testament.
Înainte de a vorbi despre momentul când a fost înființat oficiul acesta de preot, aș vrea să discutăm puțin despre ce spuneam mai devreme și anume faptul că preotul este un intermediar între om și Dumnezeu. Și aminteam faptul că unii merg pe mentalitatea aceasta, o aprobă și consideră că și astăzi este valabilă intermediarea aceasta între om și Dumnezeu. Alții critică foarte mult pentru că Sfânta Scriptură menționează faptul că nu există decât un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos. Acum, cum stau lucrurile? Facem un echilibru între cele două sau mergem doar pe o singură poziție?
Dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, vreau să spun așa cum am spus puțin mai devreme, oarecum continui. Deci preoția Vechiului Testament, în tot ansamblul ei, era pregătitoare pentru ceva, pentru ceva anume. Mai ales toate evenimentele care aveau rol la cort, pentru că oarecum preoția Vechiului Testament se concentrează asupra cortului și după aceea când cortul dispare asupra templului de la Ierusalim, cu tot ce se petrece acolo, cu toate jertfele care au loc, cu toate rânduielile care au loc. Iar această preoție trebuia să fie pregătitoarea celui mai important eveniment de pe fața Pământului. Pentru că preotul în sine îl simboliza pe Iisus Hristos. Era un prototip al Domnului Hristos, cu îmbrăcămintea de pe el, cu tot ce, cu felul în care era îmbrăcat, cu modul minunat în care erau toate alcătuirile cortului, cu jerfele care se aduceau. Pentru că preotul îl simboliza pe Mântuitorul Hristos ca mijlocitor. Jerfele îl simbolizau pe Domnul Hristos care avea să aducă ca jerfă. Cortul în întregimea lui cu toate elementele, fiecare element al cortului îl simboliza pe Domnul Iisus Hristos. Să zicem, când intri în cort în Sfânta Sfintelor, cutia cu tablele legii, cu cele 10 porunci, simboliza caracterul Domnului Hristos. Sunt atât de multe lucruri de spus încât vezi dragostea manifestată prin acest cort, care reprezintă dragostea lui Dumnezeu manifestată prin cort, care reprezintă planul lui Dumnezeu. Ei, toate aceste elemente erau pregătitoare pentru Marele Preot. Marele Preot care a venit la noi acum 2000 de ani și, într-adevăr, prin tot ceea ce a făcut el și cum s-a reprezentat el, a arătat care a fost, de fapt, rolul preoției din Vechiul Testament.
Da, îmi vine în minte o întrebare care poate stârni puțin râsul și anume...
E ceva ce vreau să spun mai acum și mai tare. Acum, poate că cineva își pune întrebarea, iar preoția aceasta vechi testamentară nu a continuat? Nu a continuat în felul în care a fost până atunci, pentru că nu mai avea niciun rost. Adică toate acele rânduieli, toate acele simboluri, toate acele jertfe, ele se împlineau în persoana Domnului Hristos și mai ales în ceea ce a făcut El la cruce. Mielul din Vechiul Testament nu trebuia să mai fie adus ca jertfă, pentru că mielul adevărat fusese adus ca jertfă în persoana Mântuitorului Hristos. Și atunci ne uităm că, într-adevăr, după jertfa Domnului Hristos, la ceva timp, la vreo 200 de ani, dacă e să o luăm așa, 200 ceva de ani, apare un alt tip de preoție. Preoție care spune este continuatoarea preoției Vechiului Testament. Ei, aici este o problemă delicată pe care aș putea să o explic puțin. Eu nu cred că Biblia vorbește despre tipul acela de preoție. E cineva care și-a asumat tipul acesta de preoție. De ce? Pentru că preoția adevărată în contextul Noului Testament este alta. Este o preoție universală, este o preoție la care participă orice om care îl primește pe Hristos în viața lui. Din momentul în care îl primești pe marele preot în viața ta, tu devii la rândul tău preot. Și o să vedeți contextul, pentru că ideea de preot nu o găsim doar la templu și când o ființează Moise, ci o găsim mult mai târziu în Vechiul Testament.
Și dacă merg pe ideea aceasta pe care ați menționat-o dumneavoastră, și anume că în Noul Testament vorbim de o preoție universală și fiecare om care îl primește pe Iisus Hristos este preot al lui Dumnezeu, înțeleg că rolul de preot astăzi sau oficiul acesta nu ar mai trebui să existe.
În principiu, da.
Și atunci totuși există.
Totuși există.
Și cum explicăm lucrurile acestea? Pentru că vreau să transmit ideea următoare, și anume, până la marele preot te mănâncă sfinții. Și până oamenii reușesc să-L înțeleagă pe Domnul Iisus Hristos și să vadă, sau cel puțin mă refer la mentalitatea evreilor, până să înțeleagă tot sistemul și planul de mântuire pe care l-a făcut Dumnezeu, cu toate serviciile de la templu, cu rolul marelui preot, e foarte greu ca să privești dincolo de elementul uman, să te uiți dincolo de marele preot și să spui, da, el îl întruchipează sau îl prefigurează pe cel care va să vină, și anume Iisus Hristos, marele preot sau adevăratul preot. De multe ori există blocaje la nivelul acesta elementar, da,
al
ochilor noștri.
Putem să ne uităm în istoria poporului evreu, pentru că ei nu și-au dus la îndeplinire, așa cum trebuia misiunea, a trebuit să ajungă în robii, robia egipteană, robia babiloniană. Cine a fost responsabilă în primul rând de aceste robii? Acea clasă sfântă care trebuia să ducă poporul pe calea lui Dumnezeu. Dacă acea clasă sfântă și îndeplinea datoria 100%, poporul n-ajungea în robiile în care a ajuns. Însă ceva s-a întâmplat la nivelul acesta. Și asta, de fapt, a fost tragismul poporului evreu. Dar sunt foarte multe aspecte care pot fi
aduse.
Până
acum am vorbit despre cadrul general al modului în care Dumnezeu a instituit oficiul acesta de preot. Dar haideți să vedem când a fost instituit și prin persoana cui și ce rol oferă Dumnezeu elementului uman.
Ei, dacă ar fi așa să spunem când a fost instituit oficial, putem să mergem în Sfânta Scriptură și în Leviticul, capitolul 8, descoperim cum Moise, la porunca lui Dumnezeu, preia această poruncă și îl unge ca preot pe fratele lui Aaron și pe fiii lui. Acolo găsim toată acea rânduială frumoasă, cum a fost luați, cum a fost pregătiți, cum a fost unși, Leviticul 8, 9 și mergem și Leviticul 10, pentru că după aceea descoperim și păcatul fiilor lui Moise. Însă noi nu putem să ne oprim doar aici. Aici este momentul acela, cum să spun, oficial, când se stabilește preoția Vechiului Testament. Noi putem să mergem mult mai departe în Vechiul Testament și am putea să spunem mult mai multe lucruri. De exemplu, îl avem pe patriarhul Avram, care are o bătălie pe care o duce cu cineva în timpul acela. Când se întoarce din bătălia aceasta, la un moment dat se întâlnește cu cineva care era, spune, avem în Geneza 18, cu Melchisedec, regele Salemului, care vine înaintea lui cu pâine și vin, și aici sunt niște simboluri tare profunde care duc la Domnul Hristos, și despre el se spune că era preot al Dumnezeului celui prea înalt. Deci găsim această preoție. Bineînțeles că teologii au încercat să explice cine era acesta, dacă era un preot păgân sau lui Dumnezeu, însă cuvântul spune că era un preot al Dumnezeului celui prea înalt. Era cineva căruia Avraam, ca mulțumire, îi aduce partea lui de dar sau zecimea lui. Deci preoție o găsim mult mai târziu în Vechiul Testament. Mai mult decât atât. Dacă e să răsfăim paginile Scripturii, ideea de preot apare, este și mai, și mai intimă, pentru că fiecare bărbat al familiei era preot. Dar vă dați seama că în contextul acela și era greu să înțelegi sau să înțelegă fiecare familie ce înseamnă să fii preot pentru Dumnezeu, da? Ei, așa ajungem în Vechiul Testament, când Moise, după ieșirea din robia egipteană, stabilește cine și cum este preot. Și ce este interesant, pentru că slujba aceasta era o slujbă foarte importantă, de care trebuia să te apropii cu mare sfială și cu mare temere și cu mare frică, în slujba aceasta nu avea voie să intre oricine, ci numai o anumită clasă. Erau cei care, după aceea, pe linie genealogică, veneau din familia lui Aaron și a lui Moise.
O clasă desemnată de Dumnezeu.
O clasă desemnată, o clasă care, am putea să spunem așa, avea tradiție în ceea ce însemna sfințenia cortului. O tradiție în ceea ce însemna sfințenia lui Dumnezeu, că acolo nu oricine putea să facă slujba aceasta, de a sta înaintea lui Dumnezeu, de a se ocupa de lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu.
Pentru că ați menționat de lucrul acesta, vreau să deschidem un capitol în discuția noastră de astăzi, și anume faptul că Aaron este chemat de Dumnezeu, fiii lui de asemenea se ocupe de lucrurile acestea deosebite,
da,
de acest oficiu, de acest cadru de slujire deosebit. Cu toate acestea, observăm faptul că Aaron, și am vorbit într-o emisiune trecută despre vițelul de aur sau momentul când Aaron duce efectiv poporul la o închinare idolatră, și acum îmi vine în minte o întrebare, și anume, cum poate Dumnezeu să ofere un astfel de rol sau o astfel de responsabilitate unui om care nu este sfânt, pentru că lucrarea aceasta, spuneați dumneavoastră, că este una deosebită, este o lucrare sfântă, este o lucrare de care nu oricine se poate apropia să o facă, să o ducă la îndeplinire. Cu toate acestea, observăm că Dumnezeu responsabilizează niște oameni care sunt imperfecți, niște oameni care sunt supuși păcatului. Și cum putem să explicăm lucrul acesta? Cum poți să faci tu, un om finit, supus păcatului, o lucrare sfântă?
Întrebarea pe care a spus-o este profundă, este destul de complexă. Merge până la momentul căderii în păcat. Deci, dacă e să mă întorc la momentul căderii în păcat, după ce omul a căzut în păcat, acel om frumos, perfect, Adam, a căzut în păcat, cineva și-a atribuit după aceea autoritatea asupra planetei acestea. Și acest cineva cine a fost? A fost Satana. Ei, din momentul acesta, el a vrut să demonstreze întregul univers că nimeni nu poate să asculte de Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu și de împlinirea poruncilor lui Dumnezeu în viața lui. Și Dumnezeu a vrut să arate, în continuare, cu tot, și aș spune aici, cu tot riscul, că încă mai sunt persoane pe fața Pământului care sunt dispuse să asculte de Dumnezeu și să ne asculte de Satana. Ei, acești cineva care au fost oamenii aleși de Dumnezeu, că au fost preoți sau că au fost profeți, eu vorbesc de clasa aceasta aleasă de Dumnezeu. Ei, prin ei Dumnezeu a vrut să-și arate ce? Că încă legea lui este valabilă și că poate să fie ținută și trăită așa cum dorește Dumnezeu.
Și Dumnezeu oferă chemarea aceasta sau adresează chemarea aceasta unor oameni care sunt imperfecți, unor oameni care greșesc lamentabil, pentru că Aaron a greșit fără drept de apel.
Da, acum, în contextul acesta al păcatului, adică este foarte ușor să criticăm. Adică când te duci acolo, numai dacă ai trăit tu sau ai experimentat tu lucrul acesta. Însă ne dăm seama de ceva aici. Că trebuie să vedem tot ansamblul. Vedem că lupta cu demonii și cu cel rău este teribilă. Că pe viața noastră se dă o bătălie de care noi, oamenii, nu suntem conștienți în cele mai multe amănunte sau în cele mai profunde amănunte. Iar lucrul acesta ar trebui să ne ajute să ne punem semne mari de întrebare, ce facem noi cu viața noastră, da? Și de aceea Dumnezeu ne provoacă. Și hai să vă spun ceva, dacă merg și mai departe și ajung până la Mântuitorul Hristos, dar și până la Mântuitorul Hristos, au fost oameni în Vechiul Testament care au trăit în dimensiunea cerului, într-o ascultare totală de Dumnezeu. Iar în Hristos, toate aceste imagini ale Vechiului Testament, cu acești oameni chemați și care au mai căzut, dar s-au luptat până la capăt, da? Pentru că perfecțiunea pe pământul acesta nu este că ai căzut și gata, te-a distrus cel rău sau te-a învins, ci că vrei să mergi până la capăt. După ce ai căzut, să te ridici și să spui, vreau să mergi cu mai multă putere până la capăt. Ce interesant, că în Hristos, în Mântuitorul Hristos, Marele Preot, se împlinesc toate năzuințele și speranțele celor care au dus lupta aceasta. De ce? Hristos duce bătălia până la capăt. Moare pe cruce, moare la Golgota și el arată că în trup omenesc poate fi dusă bătălia aceasta și după jertfa Domnului Hristos, când se înțelege în 100%, în toată plenitudinea, ce a vrut să facă Dumnezeu cu noi, avem în istoria creștinismului zeci și sute și mii de martiri care nu și-au prețuit viața, și-au dat viața ca să meargă cu Hristos până la capăt. Adică, la întrebarea pe care a spus-o, e posibil ca în trupul acesta limitat să poți să treci voia lui Dumnezeu? Da, este posibil. Este posibil. Nu este ușor, dar este posibil.
Chiar dacă mai sunt anumite căderi.
Că sunt. Pe pământul acesta sunt și aspecte negative.
Aș face un pas mai departe și, de asemenea, dacă cei care ne urmăresc sau ne ascultă au o anumită întrebare pe baza subiectului pe care noi îl discutăm astăzi, puteți să sunați la numărul de telefon 021-269-0808. Puteți adresa întrebarea dumneavoastră sau opinia cu privire la ceea ce discutăm noi. Și ceea ce vreau să vă întreb, domnule pastor, acum este dacă cumva noi astăzi putem să folosim titulatura aceasta de preasfânt, potrivit cu rolul sau răspunderea și chemarea pe care o adresează Dumnezeu unora dintre noi, și anume de a fi preoți, putem să folosim noi titulatura aceasta preasfânt în dreptul unui muritor sau preasfinția sa și alți termeni care, într-adevăr, sunt uzitați astăzi?
Ce să vă zic? Este o întrebare care este destul de delicat. Eu nu pot să spun dacă cineva vrea să-și asume numele acesta de prea sfânt sau prea fericit sau orice altceva. E alegerea lui sau alegerea persoanei sau alegerea bisericii respective. Însă, eu cred că dincolo de aceste denumiri, da? Nu cred că noi creștini ar trebui să ne dăm denumiri de felul acesta. Adică când mă uit la simplitatea Bibliei și a Cuvântului lui Dumnezeu, știu că în Noul Testament Pavel, Petru scria sfinților din. Nu mi-aduc aminte să fi scris acolo prea sfinților sau nu mai știu ce. Adică cei care erau puși deoparte erau sfinți, dar și sfinții aceștia aveau luptele lor și, cum să zic, își duceau luptele lor. Cred că este o mare provocare dacă cineva își asumă titlul acesta de preasfânt, este o mare provocare și ar trebui să gândească foarte bine în momentul în care și-l asumă, pentru că este o responsabilitate de a le reprezenta pe Dumnezeu corect în lumea aceasta.
O să mai discutăm pe linia aceasta a ceea ce presupune sfințirea sau o viață dedicată lui Dumnezeu atunci când ai chemarea aceasta de a fi preot. Preiau un apel telefonic, după care câteva comentarii care au apărut și pe pagina de Facebook Repere. Bună ziua, sunteți în legătură directă cu noi, vă ascultăm.
Bună ziua, eu sunt ortodoxă, citesc Scriptura de a cincea oară, am făcut studii prin Sola Scriptura și ceea ce spuneți dumneavoastră este perfect, adevărat. Îmi dau lacrimile și mă gândesc la ortodoxii mei că nu vor să deschidă mintea și să uită la cuvintele sfinte din Scriptură. Încerc să le spun, încerc să vorbesc așa, pic prin cuvintele mele, dar nu reușesc. Este foarte greu.
Avem promisiunea în Sfânta Carte că acolo unde noi nu vom reuși, Dumnezeu poate să facă și ne va întări în mărturia pe care noi o putem să o dăm celor din jurul nostru.
Da. Eu mă rog pentru ei, că am și rude foarte multe, am și copiii mei, parcă i-am mai dat un plic la brază, încet, parcă încet să se apropie de mine și am o bucurie în suflet și cred am să cred eu așa, că Dumnezeu le deschide mintea.
Uite, mă scuzați puțin, doamna este în direct cu noi. Apropo de discuția pe care o avem acum, simt durerea din spusele doamnei și ideea care este? Aceasta este preoția. Da. Aceasta este preoția adevărată.
Exact.
Că doamna suferă și suspină pentru că toți cei dragi ai dânsei și-ar dori să afle adevărul. Aceasta este preoția la care mă refer și despre care discutăm astăzi.
Da, stimată doamnă,
chiar dumneavoastră v-ați înțeles misiunea și chemarea, eu aș spune chemare sfântă pe care o aveți, aceea de a ilumina și pe alții prin adevărul pe care dumneavoastră l-ați cunoscut. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră
și
telefonică
mulțumesc.
Și pentru preocuparea pe care o aveți pentru familie și pentru cei din jur. Câteva comentarii referitor la subiectul pe care noi îl discutăm astăzi. Într-adevăr, a fi preot pentru Dumnezeu este o responsabilitate enormă, deoarece trebuie să fie un reper moral impecabil. Și altcineva ne spune, cine vrea să devină preot, trebuie să se gândească la responsabilitățile morale care decurg din această funcție sau slujbă, chemare, și nu la prestigiul social care decurge din acesta.
Absolut.
Acum, domnule pastor, greu putem să facem separarea aceasta și greu cred că putem să fim motivați doar pentru elementele morale. Pentru că trebuie să vorbim și deschis și direct și să încercăm totuși un răspuns. Sunt critici, sunt voci care...
Vreau să vă spun ceva legat de subiectul acesta. Am o cunoștință care, într-adevăr, a plecat din zona aceasta a preoției și a slujit într-o zonă neoprotestantă și după foarte mult timp de slujire a avut un moment de cădere. De întoarcere, după aceea iar acum a revenit. Am urmărit cu mare atenție discuțiile care au avut loc pe internet legate de persoana lui și vă mărturisesc că efectiv a fost sfâșiat. A fost sfâșiat de felul în care oamenii au simțit că el s-a raportat la ei și că i-a trădat. Asta spune ceva, că în momentul în care tu ajungi în locul acesta de a fi reprezentant al lui Dumnezeu, ai o mare responsabilitate. Pentru că oamenii privesc că cel care este acolo este nu doar un simplu om, ci că este omul care mai mult decât oricine altcineva stă în legătură cu Dumnezeu. Că Dumnezeu îi vorbește într-un mod direct și că așteaptă de la el sfatul acela de care omul are nevoie 100%.
Deci, într-adevăr, trebuie să fie canalizat pe elementul acesta moral, spiritual.
Absolut.
Și nici de cum pe elementele mercantile sau vremelnice. Avem încă un apel telefonic, continuăm pe urmă discuția noastră. Bună ziua, vă ascultăm opinia sau întrebarea dumneavoastră.
Sănătate cu har și pace de la Domnul.
Mulțumim, asemenea.
Sunt Cristi Ionescu din București și vreau să vă spun că, în general, sfințenia nu este un atribut pe care să și-l aroge omul. Pentru că atunci, în momentul în care el se consideră pe sine sfânt, încalcă cumva smerenia, deci discreția. Chiar dacă el este sfânt și chiar dacă îi se confirmă de Dumnezeu că este sfânt, el nu trebuie să se lase apreciat, lingușit de cei din jur. Întâmplător sau nu tocmai, am cunoscut niște oameni sfinți în viață. Mă refer la părintele Iustin Pârvu. Probabil ați auzit de domnia sa, care nu mai e printre noi în momentul ăsta, care era un om de o modestie uriașă și în mod cert era binecuvântat de Dumnezeu din plin, cu foarte multe haruri. Chiar se spune despre el că ar fi făcut și minuni. Și cu toate astea, era extrem de modest. Deci el niciodată nu a spus cuiva că ar fi sfânt. Deci este foarte bine ca să nu avem o părere prea mare despre sine. Chiar Domnul Hristos a spus chestia asta. Pentru că atunci ne poate mușca de inimă șarpele mândriei. Și să nu uităm că Lucifer a căzut din poziția sa înaltă de înger în rai, tocmai din cauza acestei mândrii pe care o avea.
Deci ceea ce spuneți dumneavoastră este faptul că umilința sau modestia este premergătoare sfințeniei de care vorbește
Scriptura. Evident, chiar Domnul Hristos, care era Sfântul lui Dumnezeu și Fiul Său, nu, niciodată nu s-a bătut în piept că ar fi sfânt. A spus cu modestie că este Fiul lui Dumnezeu, dar niciodată nu s-a lăudat că e sfânt. Nu, n-am găsit nicăieri în Biblie o chestie în care Domnul Hristos să se laude pe sine. Tot timpul era arătat către Tatăl Ceresc.
Corect.
Tatăl Ceresc m-a trimis, Tatăl mi-a spus să fac, Tatăl, în numele Tatălui fac ce fac.
Corect.
Și dacă el nu s-a cum să spun, mândrit cu sfințenia sa, cu atât mai puțin am putea să facem noi lucrul ăsta. Noi care suntem niște
ființe finite și muritoare. Vă mulțumesc mult pentru punctul nostru de vedere. Pe linia aceasta, domnule pastor...
Are dreptate, da. Domnul. De ce? Pentru că dacă Domnul Hristos ar fi mândrit, în momentul acela ar fi
mântuit, ieșuat în planul de
mântuire. Ar fi ieșuat ca pentru salvarea noastră.
Totuși, elementul acesta al sfințirii este un subiect pe care Biblia îl tot repetă, îl tot dezvoltă și îl pune ca un semn de imperativ în dreptul nostru. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Da? Este un imperativ pe care Dumnezeu îl direcționează către om. Cum putem noi totuși? Înțeleg că în momentul în care ai ajuns acolo la stadiul acela, deși este un proces de o viață, o durată de o viață ca să atingi standardul acela al sfințirii. Totuși, când ajungi acolo, să spui cu modestie că totul este prin harul lui Dumnezeu. Da. Cum poți totuși să ajungi să fii sfânt? Pentru că Biblia ne îndeamnă la lucrul acesta.
Într-adevăr, eu cred că dacă ne uităm în istoria bisericii, sfinții adevărați niciodată nu și-au rugat dreptul că ei sunt sfinți. Viața lor a arătat lucrul acesta, iar când oamenii au auzit că ei sunt sfinți, s-au dus de-a dreptul la ei ca să primească sfat și învățătură din partea lui Dumnezeu. Deci nu și-au rugat faptul că sunt sfinți.
Și să înțeleg de aici că, pe baza ceea ce a spus telespectatorul nostru, chiar termenul acesta preasfânt sau preasfinția sa nu ar trebui să fie folosit, tocmai pentru că umilința Domnului Hristos ne dă o lecție astăzi.
Acum, acestea, dacă e să o luăm strict bisericesc, acestea sunt niște titluri prin care oamenii aceștia, din punct de vedere administrativ, pot fi cunoscuți că sunt episcopul locului sau patriarhul. Deci prea sfințitul sau prea fericitul, da? Însă este diferență între titlu și viață. Adică poți să ai un titlu, vă dau un exemplu. În Noul Testament, Domnul Hristos a avut de-a face cu clasa... saducheilor. Clasa saducheilor era clasa preoțească. Un element extraordinar cu care ei sunt confruntați este că această clasă nu credea în înviere. Cum să-L primească pe Iisus Hristos? Cum să-L primească cuvântul și planul de mântuire când în contextul Vechiului Testament se vorbea despre omul durerii care să vină, are să pătimească, are să moară și are să învieze? Mi-aduc aminte că Pavel de multe ori scăpa din acele tensiuni și dispute în momentul în care vorbea despre înviere. Și atunci farisei și saducheii se luau la ceartă și îi țineau, farisei mai ales, îi țineau partea lui Pavel în contextul acesta, pentru că Pavel vorbea despre înviere și despre speranța învierii.
Da, era o acțiune diplomatică a apostolului Pavel.
Da.
Avem încă un apel telefonic. Da. Bună ziua! Vă ascultăm opinia sau întrebarea.
Cu stimă, domnilor pastori,
mulțumim.
Mă bucur de această emisiune. Și vreau să-mi spun și eu o părere așa,
vă rog,
care mi-am formulat-o în urma studiilor făcute. Părerea mea este că funcția de preot a Domnului nostru Iisus Hristos a început în Geneza 3:15 și se va termina odată cu revenirea Lui ca să-și ia poporul și la a doua înviere, când de fapt se va lichida problema acestei planete. Acum, sigur, Domnul Hristos este de-a lungul vremii, El a fost, fiindcă El a fost aici pe pământ numai vreo 3 ani de zile, 30 de ani de zile, să zic așa, dar până la El, preoția, așa cum se știe, a fost dată oamenilor, prima dată lui Aron, seminției lui Levi, știm cu ce ocazie, nu așa, și pe urmă în Vechiul Testament, sigur. Iar el când a venit, a împlinit practic, să zicem așa, sistemul acela de jertfe pe care l-a și abrogat și Pavel îl numește în epistola către evrei, după ce s-a înălțat, avem un mare preot. Este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni care, cum să zic, prin el se manifestă harul salvator pe care Dumnezeu îl acordă acestei omeniri ca să poată fi salvată. Eu cam asta am avut de spus.
Mulțumim frumos.
Și zic eu că să ce învățătură tragem de aici? Să ne apropiem și să ne supunem acestui mare preot care are milă de slăbiciunile noastre și asta să fie rugăciunea noastră de fiecare zi, ca el să aibă milă și, așa cum spune Ioan, dacă ne mărturisim păcatele, acest mare preot ne pocăim, ne iartă și ne spală de orice nelegiuire. Vă mulțumesc.
Vă mulțumim și noi. Vă mulțumim frumos. Iată că ascultătorul nostru a schematizat rolul de mare preot al Domnului Hristos de la început până la sfârșit și este o schemă cât se poate de corectă și biblică.
Da.
Bun, deci revenim la ideea pe care noi am avut-o în discuție mai devreme, înainte de apelul telefonic, și anume imperativul acesta de a fi sfânt este dat de Dumnezeu omului. Omul nu trebuie să-și aroge acest drept, aș spune, ci pur și simplu, sau acest titlu, ci pur și simplu ar trebui la nivel practic, la nivelul vieții sale, să fie evidențiat sfințirea aceasta în toate capitolele sau departamentele vieții, spuneați dumneavoastră mai devreme. Totuși, este foarte greu, domnule pastor. Este adevărat sau nu?
Este greu și nu este greu. Pentru că, într-adevăr, a fi sfânt în contextul Noului Testament înseamnă a fi pus deoparte. Ce înseamnă a fi pus deoparte? Tu să conștientizezi în momentul în care dorești să mergi pe calea aceasta a împărăției sau pe cărarea împărăției, sună așa mai frumos, să, în momentul acesta, în momentul în care îl primești pe Hristos în viața ta, spui, eu vreau să merg cu tine, Doamne. Și atunci faci tot ce stă în putință ca viața ta să o predai în slujba lui Dumnezeu. Ei, aici este partea esențială, pentru că în momentul în care tu îți predai viața lui Dumnezeu, viața continuă este un ascendent în ceea ce înseamnă lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu și tot ceea ce înseamnă, știți, Biblia vorbește despre ucenici, că voi ați cunoscut taina lui Dumnezeu. Cei de afară și că nu au cunoscut taina lui Dumnezeu. Care este taina lui Dumnezeu? Este interesant. Nu oricine cunoaște această taina lui Dumnezeu. Taina lui Dumnezeu este Hristos întrupat, marele preot, și mai mult decât atât, nu doar Hristos întrupat, Hristos în noi. Deci acel Hristos întrupat trebuie să fie primit în noi. Asta este marea frumusețe și, să zic așa, duhovnicie și sfințenie. Să te bucuri și, cum să zic, de la sine vine manifestarea aceasta a lui Dumnezeu. Oamenii văd că tu l-ai pe Hristos. Nu că în momentul în care eu l-am pe Hristos, gata, pun mâinile și nu știu ce fac, sunt mare binefăcător și nu știu ce. Nu! Eu mă bucur rând pentru mine, iar dacă Dumnezeu mă folosește să spun și altora ce Hristos am găsit eu sau ce mare preot am găsit, atunci fac slujba aceasta de preot prin slujirea pe care mi-a oferit-o Dumnezeu.
Și elementul acesta unei vieți sfinte vine de la sine, vine nu mai trebuie sine. O strădanie din răsputere. Avem încă un apel telefonic, îl preluăm. Bună ziua, vă ascultăm întrebarea sau opinia.
Da, bună ziua, vă prețesc amândoi, vă iubim și m-a derutat cineva care a spus că Domnul Hristos n-a spus că este sfânt. Ba, este un text, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, spune Domnul Hristos. Eu vreau să vă întreb acum în legătură cu textul Harului, ca să fim ascunși în Hristos pentru Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Că putem să păcătuim, adică ascunși în Hristos,
Nu, din contră.
Pentru Dumnezeu.
Nu, din contră, ci că putem să fim ascunși în Hristos, adică să-L avem pe Hristos și să creștem în Hristos.
Da, nu, că știți că e harul ieftin care
absolut, da,
folosește de tot felul de texte. Și, în fine, sfințenia asta, eu cred așa că sfințenia este un proces progresiv de o viață.
Absolut.
Nu putem să fim sfinți așa peste noapte sau chiar dacă ne botezăm și ne convertim. Eu am fost foarte persecutată, dar am înțeles că după botez păcătuiam mai mult ca înainte. Satana e...
Sau v-ați dat seama că lupta este mai mare?
Da, mai mare și nu e totul sfințenia aceasta. Preoții și pastorii noștri ar trebui să ne încurajeze mai mult pe calea sfințeniei, știți? Adică să nu abandonăm calea.
Absolut.
Să nu...
Da, vă mulțumim mult pentru punctul nostru de vedere. Așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, atunci când l-ai pe Hristos în viață, procesul acest al sfințirii este unul tainic și fără să te dai peste cap.
Nu, este tainic, este natural, este profund, frumos și vine de la sine. Iar omul lui Dumnezeu, într-adevăr, nu trebuie să trâmbițeze, pentru că așa cum preotul avea pe frunte scris Sfințit Domnului, la fel și credinciosul lui adevărat îi se vede pe frunte că este sfânt și dedicat lui Dumnezeu. Iar mai mult decât atât, în orice loc, în orice țară, acolo unde s-a manifestat adevărata sfințenia lui Dumnezeu, ea a fost văzută imediat. Imediat s-a văzut.
Au existat roade.
Au existat roade.
Elemente benefice. Da. Bun, domnule pastor, ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii de astăzi, deși vă mărturisesc că aveam o multitudine de întrebări pe care să vi le adresez pe subiectul acesta. Poate continuăm într-o altă ocazie viitoare. Dar pentru că am vorbit despre Aron și pentru că de la omul acesta s-a instituit oficial titulatura aceasta de preot, de mare preot și urmașii săi, aș vrea să discutăm în contextul familiei lui.
Da.
Și anume, doi dintre copiii săi slujesc Domnului în continuare, doi slujesc și ei până la un anumit punct. Nadab și Abihu la un moment dat se joacă cu foc străin. Pur și simplu inversează lucrurile sau combină lucrurile, sunt nepăsători față de importanța chemării pe care Dumnezeu le-a oferit-o. Ce vreau să vă întreb este următorul aspect. Dumnezeu în preștiința sa știa că acești doi băieți au să rateze chemarea. De ce totuși Dumnezeu îi alege pe unii? Și aici fac o aplicație până în zilele noastre, prin întrebarea care o ridic. Și anume, de ce Dumnezeu îi alege pe unii oameni care la un moment dat, într-o poziție atât de deosebită, atât de sfântă, da? Aceea de a fi reprezentanții lui Hristos în fața poporului, da? Sub oficiul acesta de preot, de pastor, de ce îi alege din moment ce peste ceva timp aceștia o să cadă?
Sau Dumnezeu știe că în preștiința lui că o să cadă.
Exact.
Noi ce putem să spunem? Că Dumnezeu este un Dumnezeu mare și iubitor și că El își alege oameni ca să slujească, da? Însă ce este interesant este că Dumnezeu nu ne forțează. Noi nu suntem niște roboți. Toți suntem supuși ispitirii sau păcatului. Dumnezeu ne oferă toate pârghiile, tot ce avem nevoie ca să rămânem lângă El, dar pe de altă parte, cum să zic, nu ne forțează să rămânem lângă El. Aici trebuie să înțelegem felul în care lucrează Dumnezeu. Este greu să dai un răspuns. De ce Dumnezeu? Nu. Ci aici trebuie să vedem că dragostea lui Dumnezeu este mare și că cine îl dorește pe Dumnezeu rămâne, cum să zic, de bună voie, din dragoste lângă Dumnezeu, iar cine nu-L dorește, se depărtează de Dumnezeu. Și asta se potrivește și celor care sunt în slujba lui Dumnezeu, și celor care nu sunt în slujbă, nu au o slujbă specifică, cum ar fi preoția sau pastorația sau ori altceva de felul acesta.
Deci cumva ține de alegerea pe care o face omul.
Și ține de alegerea pe care o face
în raport cu
omul.
Chemarea sfântă pe care Dumnezeu
absolut,
i-a dat-o.
Absolut.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de astăzi. Bună ziua! Vă ascultăm opinia sau întrebarea.
Bună Bună ziua, domnilor!
Bună ziua!
Am citit și eu Evanghelia asta, care este a tuturor, și am găsit scris acolo că bărbatul este preotul familiei. Dar nu în toate cazurile e la fel. Că nu-și face datoria de preot. Și în cazul acesta, când își încalcă principiile, cine ia locul?
Da, este foarte bună întrebarea dumneavoastră.
Mulțumesc.
Vă mulțumim că ne ascultați. Unii bărbați eșuează la capitolul acesta preoției.
Da.
Cine ia locul?
Bine ar fi să fie bărbatul să fie cap al familiei. Dacă bărbatul nu își duce la îndeplinire misiunea de preot, poate să locul să îi lea soția. Ea să devină un fel de să devină preot al familiei. Pentru că de asta și vorbim, de manifestarea preoției, nu doar în bărbat în Noul Testament, ci și în femei, pentru că preoția înseamnă slujire în Noul Testament. Sau, de exemplu, vă dați seama, aici vorbești de familie și vorbești de un loc intim și sacru. Putem să spunem că rolul acesta de preot, care este îndrumător, sfătuitor, ideea de preot și de soț implică mult mai mult decât doar un simplu învățător. Da? Poți să ai și pe cineva care să te ajute, adică să fie un fel de preot sau sfătuitor al familiei, pastorul sau preotul, la care să te duci să ceri un sfat. Întrebarea este destul de provocatoare și arată că se poate întâmpla ca tatăl să nu-și îndeplinească menirea de preot al familiei, iar atunci
soția intră în scenă,
ducând
mai departe,
ducând mai departe acest rol.
Domnule pastor, revenind la cei doi fii al lui Aaron care s-au jucat cu focul, îmi place să spun în felul acesta,
da.
Analizăm puțin viața lor și contextul în care s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat, îmi dau seama de faptul că cu Dumnezeu nu te poți juca.
Absolut.
În momentul în care te-a chemat la o lucrare deosebită, ai libertatea de a alege, cum spuneați dumneavoastră mai devreme, și omul poate să aleagă să rămână statornic lui Dumnezeu sau poate să aleagă să urmeze o altă cale,
da.
Dar anumite consecințe din alegerile pe care unii le fac, își asumă aceste consecințe și, bineînțeles, vin în viața lor. Totuși, dacă privesc în ansamblu Sfânta Carte, observ faptul că în unele cazuri, Dumnezeu a anulat chiar și consecințele care urmau unor alegeri, mm-hmm. în dreptul unor persoane.
Da.
Dar în dreptul acestor doi băieți sau bărbați, da. Nu a existat har. Și vă întreb de ce?
Pentru că, uitându-mă la ce s-a întâmplat în contextul acela, mă gândesc că ei au văzut cu puțin timp, în momentul în care au fost așezați în această funcție, spune cuvântul că a căzut foc acolo și a fost mistuită jertfa. Putea în momentul acela să fie ars și Moise și Aaron și cei care erau acolo. Dar spune că Dumnezeu a privit și a plăcut lui Dumnezeu, ca să înțelegem ce s-a petrecut acolo, că au fost puși niște oameni deoparte care să-L slujească pe Dumnezeu. Și vă dați seama că la foarte puțin timp, după ce o perioadă de meditație, de experiență cu Dumnezeu, și avem acolo o săptămână în care ei se pregătesc, după momentul acesta ei fac un lucru pe care nu trebuia să-l facă. Se duc și iau foc străin. Focul trebuia să-l ia din curtea cortului. Ei s-au dus undeva în afară și au luat foc străin. Era o poruncă expresă ca focul acesta să nu fie luat din altă parte. Și sunt multe alte rânduieli pe care trebuie să le îndeplinească un preot.
Dar totuși pare o abatere destul de mică. De ce Dumnezeu n-a trecut cu vederea? Pentru că rolul sau chemarea era una importantă pentru ei.
Dacă ne uităm puțin mai departe, se pare că ei au avut un viciu. Iar ei n-au ținut cont de sfințenia casei lui Dumnezeu. Se pare că ei au folosit băuturile alcoolice, iar în momentul în care au săvârșit fapta aceasta, au săvârșit-o în sens de batjocură. Iar în momentul în care au ajuns în zona aceea a lui Dumnezeu, au avut parte de distrugere.
A fost o sfidare față de chemarea pe care Dumnezeu l-a adresat.
Și de ce acum vreau să spun lucrul acesta? Pentru că Fiecare element care era acolo simbolizează ceva. Toate arată către, toate elementele de acolo, toate simbolurile arată către cruce, către jertfă. În momentul în care preotul nu îndeplinea corect ritualul de acolo de la templu, poporul n-ar fi înțeles venirea lui Mesia. S-ar fi
scurcircuitat.
Scurcircuitat, s-ar fi stâlcit imaginea lui Dumnezeu, iar Dumnezeu nu îngăduie așa ceva. Deci sfințenia lui Dumnezeu trebuia să fie cunoscută în toată plenitudinea, așa cum a venit în Iisus Hristos. De aceea vedem și ce se întâmplă cu Aaron în momentul în care vede în timpul slujbei că fiii săi sunt arși. E foarte interesant aspectul acesta. Jertfa arsă, nu se întâmplă nimic, după aceea cade focul și îi distruge pe cei doi, pe cei doi fii. Poporul la un moment dat s-a speriat, dar ce s-a întâmplat cu Aaron? Și Aaron primește poruncă să rămână în continuare, să nu-și sfâșie hainele, să nu-și ciufulească părul, și el rămâne serios la datoria lui, iar poporul în continuare rămâne cu încredere în misiunea aceea pe care a primit-o Aaron. Sunt trimiși oameni special ca să scoată pe cei doi fii din zona aceea de slujire. Foc străin. Trebuie să fim foarte atenți cu focul străin. Mult mai târziu, Pavel spune în Corinteni că oricine se împărtășește în mod nevrenic, introduce un element foarte interesant. Se hrănește cu foc. Adică cum? Cum cu foc? În momentul în care se împărtășește, cineva nu a început să ardă. E un lucru profund. Focul, aici e vorba de focul Duhului Sfânt. Să nu conștientizezi în momentul în care îți mărturisești păcatele că procesul acesta este un proces supranatural. De predare totală în slujba lui Dumnezeu.
Domnule pastor, ne apropiem de final. Se spune că sub haina preoțească se ascund multe lucruri nelegiuite. Să fie adevărat, vorbeam mai devreme de calitatea morală sau de inclinația morală pe care trebuie să o aibă un preot sau un duhovnic.
Da, din păcate se întâmplă lucrul acesta.
Însă
vreau
firesc
să vă spun ceva. Oamenii nu trebuie să privească neapărat la preot și să-și pună toată încrederea în el, ci omul trebuie să privească la Dumnezeu.
Fă ce spune preotul.
Nu neapărat. Nu că este, eu nu sunt de acord cu zicala aceasta. Da. Pentru că, într-adevăr, trebuie să faci ce face preotul și asta arată ceva, arată o societate coruptă, care nu, iar omului convine o societate coruptă. Nu este o imagine atât de bună care are legătură cu sfințenia lui Dumnezeu.
Da. O ultimă întrebare care poate să genereze subiectul unei emisiuni viitoare,
da,
și o dezbatere de aproximativ o oră. Și poate că o să facem lucrul acesta, dar vreau așa doar să stârnim puțin interesul. De ce cad oamenii sfinți? Nu sunt ei infailibili? Nu vorbim de o imunitate în dreptul celor care au o chemare atât de înaltă de a fi preoți pentru Dumnezeu?
Hai să vă spun, ca să nu ocolez răspunsul, să vă spun de ce. Și poate că pot fi judecat. Nu, oamenii sfinți sunt mai atacați de 10 ori de satana decât ceilalți care nu sunt sfinți și care nu și-l doresc pe Dumnezeu. Iar oamenii trebuie să înțeleagă lucrul acesta. Pentru că a sluji pe Dumnezeu înseamnă o mare răspundere. Iar satana îi atacă în mod special.
Da, vă mulțumesc mult.
Și eu vă mulțumesc.
Vă mai aștept în cadrul emisiunii Repere și în altă ocazie. Încă o dată, dragi telespectatori și radioascultători, înțelegem chemarea pe care Dumnezeu ne-a adresat-o fiecăruia dintre noi, și anume să fim preoți pentru El. Avem omenire în familia noastră, în societatea în care trăim, haideți să ne îndeplinim cu responsabilitate, cu teamă față de Dumnezeu și în felul acesta lumea în care trăim să fie mai bună. Dumnezeu să fie cu noi, cu fiecare, și să ne ofere ceea ce avem nevoie pentru ca să împlinim acest rol. Sunt Adrian Andrei și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!